Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý večer, vážení přátelé, Letem světem internetem s Ivetou Richtaříkovou se vám právě hlásí a zve vás k ničím nerušenému a příjemnému poslechu. Hezký večer a dáme se do toho. Začneme článkem z protiproudu ze včerejška, jehož titulek zní USA. Modrá vlna ochabla. Overkill demokratů, řešení se našlo, naše bažiny se mají co učit. Falešný atentát na Clintonovi, Obamu i Soroše. Vyrábí doma Trump petardy, fake média lžou, až se zajíkají. Michal Semín pozoruje, co všechno zalevárny si bažiny vymýšlí proti Trumpovi, aby za každou cenu zdiskreditovali republikány pro nadcházející volby, týkající se v důsledku i nás, jako ostatně vše, co hýbe americkou nejvyšší politikou. Ve vodách českého mediálního rybníčku, mainstreamového i alternativního, dominuje z pochopitelných důvodů náš stoletý výstavní kapr. Proto mnohým mohlo uniknout, co důležitého se děje v politických vodách za velkou louží, respektive v bažinách, v niž těžce lapá po dechu i taková štika, jakou je prezident Trump. I přes mnohé kompromisy či ústupky představuje Donald Trump pro globální deep state nespornou hrozbu. Už jen tím, že na jeho existenci poukázal. Právě pro tuto neschopnost či dokonce neochotu držet basu nepřestávají Trumpovi odpůrci hledat cesty k oslabení prezidentova vlivu na vnitrostátní i světové dění. Naléhavost jejich počínání plyne z toho, že za dva týdny proběhnou mimořádně důležité volby. Rozhodnou o třetině senátorů a všech členech sněmovny reprezentantů. Levicoví demokraté v naději, že získají převahu v obou komorách, hovořili ještě před pár měsíci o v uvozovkách modré vlně. Modrá je barvou demokratů, jež se Amerikou brzy přežene a v níž se Trump již definitivně utopí. Výsledná povolební převaha demokratických zákonodárců by totiž zásadním způsobem zvýšila pravděpodobnost vyvolání procesu, na jehož konci by byl pokus o Trumpovo odvolání. Podtitulek Čeho je moc, toho je příliš. Události posledních týdnů však podobné prognózy posunuly do říše snů. Forma boje, kterou fašizující levice použila proti Trumpem navrženému soudci nejvyššího soudu Brettu Kavanaughovi, znechutila mnohé nerozhodné Američany natolik, že deklarovali svoji ochotu zvednout se ze svých dluhy zatížených gaučů a jít znovu volit republikány. Trumpovi také jistě pomohlo, když se fejkovým médiím typu CNN nepodařilo před veřejností utajit, že se k jižním hranicím USA valí tisíce migrantů ze Střední Ameriky. Ti se fronty před imigračními úřady rozhodně vystát nechystají. Proto se ještě před pár dny zdálo takřka jisté, že přinejmenším Senát zůstane pod taktovkou republikánů. A tak se něco muselo stát. Podtitulek Spása. Jednoho dne přinesla média informaci, že mecenáš demokratické strany a organizátorů barevných revolucí George Soros obdržel poštou obálku s výbušným zařízením. Po něm podobnou zásilku obdrželi Clintonovi, Barack Obama a další známé tváře demokratické strany. A když vypukl požární poplach na půdě televizní stanice CNN s následným odůvodněním, že i zaměstnancům hlavních organizátorů mediální štvanice proti Trumpovi hrozila smrt, bylo rozhodnuto, že pozornost všech amerických médií se konečně napře kýženým směrem. Navíc to, vůbec ne překvapivě, netrvalo dlouho a světu byl oznámen viník. Šlo o Trumpova ctitele, jehož čistě bílá, už ta barva je podezřelá, dodávka byla celá, a to včetně oken, polepená ideologicky závadnými samolepkami. Co na tom, že ani na jedné ze zveřejněných obálek, jež měly obsahovat zkázonosné bomby, nebyla známka či poštovní razítko? Co na tom, že zákony Floridy, jejímž občanem atentátník César Sajok byl, lepení samolepek na skla automobilů výslovně zakazují? Co na tom, že žádné z v uvozovkách výbušných zařízení nebylo zkonstruováno tak, aby mohlo skutečně explodovat? Co na tom, že zásilky byly zaslány osobám, jimž poštu otevírá někdo jiný a tak se jim stěží mohlo něco stát? Co na tom, že se díky investigativním serverům podařilo vypátrat, že Sajok byl registrovaným demokratem a že mezi twitterovými účty, které sledoval, nebyl jediný trumpovsky laděný republikán? Podtitulek False Flag. Navzdory tomu všemu nepřestává hlavní mediální stoka manipulovat veřejné mínění nesmyslným obviněním, že skutečným pachatelem bombových útoků je Donald Trump. Důvod? Prý za to může rétorika zaměřená proti fake CNN a jeho politickým odpůrcům, výroky, kterými údajně rozděluje americkou společnost. Kde byli všichni tito ušlechtilí humanisté, když hysterická Hilárie urážela Trumpovi voliče slovy, jež snad nezná ani Miloš Zeman? Proč se média ve stejné míře nepohoršovala nad obálkou s bílým práškem zaslanou Donaldu Trumpovi mladšímu, po jehož otevření se musela jeho žena Vanessa podrobit lékařskému ošetření? Proč jsme podobně rozhořčené komentáře z úst televizních v uvozovkách komentátorů neslyšeli poté, co fanatický přívrženec Bernieho Sandersa vážně zranil loni v létě střelbou z pistole republikánského kongresmena Scalise? Dnes by z nich jistě Trumpa také vinili. Je nad slunce jasné, že teroristické útoky proti demokratické straně, v uvozovkách to bylo, měly posloužit těm, kteří se cítí být politikou amerického prezidenta nejvíce ohroženi. A jen blázen by se mohl domnívat, že z podobného incidentu by mohli mít, navíc krátce před takto důležitými volbami, prospěch síly stranící Trumpovi. Nuže, qui bono. Nepotřebujeme sérii explicitních důkazů k tomu, abychom mohli oprávněně tvrdit, že oficiální výklad bombové předvolební aféry kulhá na obě nohy. Moderní americké dějiny jsou na psychologické operace organizované pod falešnou vlajkou poměrně bohaté a všichni si už skoro zvykli, že těsně před volbami přichází nějaké v uvozovkách nečekané překvapení. Náš Deep State se má stále ještě čemu učit. Tak vážení přátelé, přesně tak to zřejmě je. falešná vlajka, která má diskreditovat Trumpa a republikánskou stranu a pomoci opět do sedla neokonům a státním elitám, které jsou stále více a více zaháněny nebo zaháněni do defenzívy. Další článek se týká neméně důležité události na mezinárodním poli. Vyšel na serveru novarepublika.cz pod titulkem Hra končí, co rozhodli ohledně Sýrie lídři v uvozovkách čtverky na summitu v Istanbulu. Alexandr Žirnov, Artyom Fjodorov článek napsali a ten vyšel včera. Čtyřstranný summit vůdců Turecka, Ruska, Německa a Francie o řešení syrského urovnání se konal 27. října v Istanbulu. Vladimír Putin, Angela Merklová, Tayyip Erdogan a Emmanuel Macron znovu potvrdili, že jsou rozhodně nakloněni svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti Sýrie, jak je uvedeno v závěrečném komuniké. Jednání v multilaterálním formátu probíhala ve věcné atmosféře. Rád bych podpořil názor našich kolegů a poděkoval vedení Turecka za organizaci této společné práce. Ocenil práci summitu ruský prezident Vladimír Putin. V textu závěrečného dokumentu zdůraznili vedoucí představitelé čtyř států potřebu zajistit rychlý, bezpečný a neomezený přístup humanitárních organizací na celé území Sýrie a okamžitou humanitární pomoc všem, kteří ji potřebují, s tím, aby bylo zmírněno utrpení syrského lidu. V této souvislosti vyzvali mezinárodní společenství, zejména OSN a jeho humanitární instituce, aby zvýšili pomoc Sýrii. Hlavy zúčastněných států zdůraznily své pevné přesvědčení, že vojenské řešení pokračujícího konfliktu v Sýrii neexistuje. Lze jej vyřešit pouze prostřednictvím jednání v rámci politického procesu. Všichni účastníci setkání se dohodli na hlavních bodech. Dlouhodobé stability v Sýrii lze dosáhnout pouze politickými a diplomatickými prostředky v plném souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2254 a s přísným dodržováním zásad jednoty svrchovanosti a územní celistvosti Arabské republiky. Cituje agentura RIA Novosti slova Vladimíra Putina. Podtitulek Budoucnost Sýrie určí Syřané. Ruský prezident dodal, že samotní Syřané musí určit budoucnost své země. V tom spočívá zásadní ruská pozice. Právě v této souvislosti se na summitu posuzovalo sjednocení úsilí v rámci formátu Astany a takzvané v uvozovkách malé skupiny. To by pomohlo zahájení reálného politického procesu v Sýrii, přitáhlo by k němu větší počet zájemců a konstruktivních představitelů syrské společnosti. K tomu, zdůraznil ruský prezident, musí být vytvořeny určité podmínky. Jednou z nich je spuštění politického procesu pro vytvoření ústavního výboru a zahájení jeho práce. Vytvoření takového výboru musí probíhat korektně ve vztahu k legitimní vládě Sýrie. Dvě části orgánu, opozice a Damašku, jsou již sformovány. Je nezbytně nutné koordinovat zastoupení společenských organizací. Putin vyjádřil naději, že ústavní výbor začne pracovat do konce roku 2018. Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že to, jaký bude v Sýrii politický systém, je záležitostí syrského lidu, ale je třeba mu pomoci zajištěním podmínek pro hlasování. Německá vůdkyně se připojila k názoru svých kolegů, že konečného řešení syrské krize lze dosáhnout pouze politickými prostředky pod záštitou OSN. Skutečnost, že se podařilo dohodnout se na společném komuniké o důležitých otázkách, ukazuje, že existuje společná vůle problémy řešit, uvedla Merklová. Podtitulek Otázka Idlíbu. Putin poznamenal, že míra násilí v Sýrii výrazně klesla, ale odstranění radikálních prvků v provincii Idlíb zůstává důležitým úkolem. Rusko doufá, že turecká strana zajistí co nejdříve stažení opozice z demilitarizované zóny. V případě, že by radikální prvky bránily řešení tohoto úkolu a budou provádět ozbrojené provokace z idlíbské zóny, Rusko si vyhrazuje právo poskytnout účinnou podporu rozhodným činům syrské vlády k odstranění tohoto ohniska teroristického ohrožení. Uvedl Putin a poznamenal, že Turecko dělá všechno, co je možné, aby stáhlo opoziční síly ze zóny deeskalace. Slova ruského vůdce byla potvrzena tureckým prezidentem Erdoganem. Nadále spolupracujeme s Ruskem ohledně Idlíbu, máme zde 12 pozorovacích stanovišť. Turecko převezme radikální skupiny pod kontrolu a Rusko převezme odpovědnost, že režim nebude útočit na území dohodnuté v sočinském ujednání. Těžká technika se stahuje. Naše oddělení zpravodajské služby pracují společně. Návrat 60 tisíc uprchlíků do Idlíbu je velkým úspěchem. Blahopřeji panu Putinovi a chci mu za to poděkovat, řekl prezident Turecka. Francouzský prezident konstatoval nepřípustnost vojenské operace v Idlíbu, protože její uskutečnění by mohlo vyvolat novou vlnu uprchlíků. Zároveň řekl, že hlavní prioritou v Sýrii je boj proti teroristům. Naše vůle spočívá v tom, aby se pokračovalo v boji proti terorismu a víme, že všechny prováděné operace jsou plně v souladu s humanitárním právem, řekl Macron. Kancléřka Angela Merklová uvedla, že vedoucí představitelé Německa, Francie, Ruska a Turecka se zavázali, že v Idlíbu budou dlouhodobě zachovávat příměří. Máme povinnost udělat všechno, aby nedošlo k dalším humanitárním katastrofám. Dobrou zprávou bylo, že Turecko a Rusko dokázali 17. září koordinovat práci na příměří v Idlíbu. Dnes jsme se zavázali, že uděláme všechno, aby přerostlo v pevné a trvalé příměří, uvedla Merklová. Podtitulek Budoucnost nového formátu jednání. Podle Erdogana může formát čtyřstranného summitu o syrském urovnání za účasti Ruska, Turecka, Německa a Francie pokračovat. Budeme sledovat okolnosti, pokud se ukáže, že je užitečný, pokračování je zcela možné. Nejedná se o zamrzlý projekt a stejně jako Astana může být stejného druhu, který bude vyžadovat pokračování, řekl. Vladimír Putin poznamenal, že ačkoliv nemluvili o nové schůzce představitelů Ruska, Francie, Německa a Turecka, rozšíření účastníků urovnání by bylo pro Sýrii užitečné. Pokud jde o schůzku, zatím jsme se o tom v tomto formátu nedomlouvali, ale všechno je možné. Domnívám se, že rozšiřování možností počtu účastníků, kteří se zúčastní procesu urovnání, je prospěšný, řekl Putin. Podtitulek Humanitární pomoc. Ruský prezident také navrhl, aby byla podpořena ruská iniciativa ohledně uspořádání mezinárodní konference o problémech syrských uprchlíků. Na summitu strany dospěly k potřebě rozšířit samotný pojem humanitární pomoc, čímž měly na mysli dodávky zdravotnického zařízení, léčiv, obnovu infrastruktury a zásobování vodou. Tayyip Erdogan uvedl, že i Evropská unie musí splnit své finanční závazky na pomoc syrským uprchlíkům. Suma 33 miliard dolarů vynaložených na syrské uprchlíky svědčí o našem odhodlání jim pomáhat. U nás jsou 3 miliony uprchlíků, připomněl turecký vůdce. Podtitulek: Naděje na ukončení konfliktu. Podle novináře specializujícího se na mezinárodní události Abbase Yumi, první, co bije do očí ve zprávách o summitu, je složení jeho účastníků. Sestava, kterou vidíme, je nejjasnějším důkazem, že astaninský formát zůstává nejúspěšnějším. V jeho rámci se řeší syrský problém, řekl. Yuma připomněl, že všechno začalo tím, že se Rusko, Turecko a Irán sešli a rozhodli se jednat, nikoli přešlapovat na místě. Jedná se o 3 země, které opravdu ovlivňují události probíhající v Sýrii. Dlouho však byla snaha tento formát ignorovat a jeho rozhodnutí na západě nenacházela odezvu. Dnes ale vidíme, že Merklová a Macron seděli u jednoho stolu s Putinem a Erdoganem a že ve 4 diskutovali otázky, které jsou dnes pro Sýrii nejdůležitější, řekl novinář. Co se týče otázky Idlíbu, je zde podle jeho názoru situace stále složitá a nepřehledná. Vidíme nárazníkovou demilitarizovanou zónu, ultimátum Turecka, které Putin opakoval 2x, což znamená, že je to opravdové, řekl Yuma. Pokud Turecko nedokáže uspokojit militanty v Idlíbu, soudí expert, ne uspokojit, ale upokojit, budou se tím zabývat ruské VKS. Nakolik se turecké straně podaří něco podniknout, ukáže čas, ale zatím jsou jejich úspěchy nevelké. Nárazníková zóna je důležitá pro bezpečnost okolního území, ale neodstraňuje hrozbu teroristů, kteří zůstávají v Idlíbu, nechystají se složit své zbraně, bojují spolu navzájem a provádějí teroristické činy. Erdogan dosud nedokázal světu předvést významný pokrok v této záležitosti. Yuma se domnívá, že v rámci tohoto summitu byly nejspíš diskutovány cesty, jak se vypořádat se vzniklou situací. Je zřejmé, že všechny strany mají svůj vlastní zájem. Pro Turecko je velmi nevýhodné komplexní řešení situace vojenskou cestou. Erdogan výslovně uvedl, že je nutné diplomatické úsilí. Turci velmi potřebují, aby zůstali jen jejich bojovníci. Macron mluvil obvyklým způsobem o tom, že Asad musí odejít. Nicméně skutečnost setkání 4 vůdců vyvolává naději na ukončení konfliktu v dohledné budoucnosti, uzavřel expert. Podtitulek: Vyčistit Idlíb. Politolog, prezident vědeckého centra Institut pro Blízký východ Jevgenij Satanovský je přesvědčen, že pouze vyčištění Idlíbu od teroristů strategicky ovlivní syrskou otázku. Idlíb je skládka odpadu všesyrského rozsahu, kde je koncentrována drtivá většina teroristů. Jedná se o poslední rezervu, poslední naději některých západních zemí a Saúdské Arábie, nemocných myšlenkou na svržení Asada, řekl. Otázka Idlíbu, zdůraznil expert, je důležitá jak pro Turecko, tak pro rusko-turecké vztahy. Jedná se o součást komplikované dlouhé hry o více chodech, v níž se smísila diplomacie, vojenské a protiteroristické úsilí. V tomto ohledu je samozřejmě summit důležitý, uzavřel expert. Podtitulek: Zdá se, že hra skončila. Politolog a specialista na Blízký východ Majis Kurbanov připomněl, že setkání vůdců 4 států v Turecku probíhá v Turecku poprvé od začátku války v Sýrii. Je to Istanbul, který vážně ovlivňuje situaci v Idlíbu, kde hlavním problémem pro civilisty zůstává koncentrace teroristů, kteří brání jejich návratu do vlasti. Je to nebezpečí nejen pro Turecko, ale také pro Evropu. Evropané už pochopili, že nemá smysl se orientovat při řešení syrské otázky na USA. Spojené státy jsou příliš daleko a cítí se bezpečně. Proto dříve nebo později musí být dosaženo dohody o mírovém urovnání v Sýrii. Je pravda, že Západ trval na nepřítomnosti představitelů Íránu na summitu, i když astaninský formát jednání o Sýrii byl vždy úspěšný. Díky těmto jednáním bylo v Sýrii dosaženo velkých úspěchů, uvedl expert. Vladimír Putin, zdůraznil politolog, znovu akcentoval otázku toho, co od začátku navrhoval celému světu – podpory legálně zvoleného prezidenta země. Ale oponenti i nadále vyjadřují nesouhlas a přání konat, jak chtějí. Stejně jako když rozvraceli Irák a Libii. Stejný scénář byl připraven i pro Sýrii, ale všechny dlouhodobé snahy o odstranění Asáda byly neúspěšné. Zdá se, že hra končí, řekl Kurbanov. Politolog poznamenal, že Západ mluvil hodně o míru i dřív, ale i nadále podporoval teroristy, pomáhal jim zabíjet syrské občany a nedělal nic pro obnovení mírového života. Chce se doufat, že tentokrát sliby nebudou plané. Do Sýrie přijde mír a uprchlíci se budou moci vrátit domů. Podtitulek: Překvapení pro oponenty Ruska. Grigorij Trofimčuk, předseda expertní rady nadace pro podporu vědeckého výzkumu Studio euroasijských ideí, poznamenal, že čtyřstranný summit v Turecku o syrském urovnání byl v mnoha ohledech neočekávaný. Především pro oponenty Ruska. Některým z nich, pokud budeme mluvit obrazně, vypadla zbraň z rukou, řekl. Nicméně expert zdůraznil, že je třeba pokusit se použít všechny formáty, které mohou pomoci v otázce přechodu od války k míru v Sýrii. Německo a Francie jsou kolegy Ruska ještě v dalším komplikovaném procesu, ukrajinském. Hostitel summitu Turecko je přímo zapojen do politických a diplomatických procesů týkajících se syrského urovnání a je členem všech bloků s ruskou účastí. Proto je možno složení účastníků nazvat optimálním. Je vhodné nejen pro diskuzi o aktuálních problémech, ale také pro jejich vyřešení, říká Trofimčuk. Poznamenal, že během jednání bylo dosaženo dohody i o ekonomickém urovnání v Sýrii. Přechod od války k míru bude vyžadovat poměrně značné výdaje. Rusko nepřetržitě připomíná, že je připraveno vyjednávat na toto téma se všemi stranami, které také usilují o proces politického urovnání v Sýrii, uzavřel expert. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. Tak to by vypadalo nadějně, vážení přátelé, ale nevím, protože pár hodin potom, co odjeli Putin, Macron a Merklová, tak Turci začali bombardovat vesnice kolem města, tuším Kobání nebo tak nějak. A z toho města snad Kurdové měli vyhnat Islámský stát, takže je to celé podivné a navíc se ještě dnes na Sputnik News objevila tato zpráva. Turecko zahájí v Sýrii novou operaci. Turecko v nejbližší době zahájí rozsáhlou operaci proti syrským kurdským sebeobranným jednotkám východně od řeky Eufrat. V úterý to oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ankara považuje syrské kurdské sebeobranné síly, které za podpory USA kontrolují území Sýrie východně od řeky Eufrat, za teroristickou organizaci, která má vazby na stranu kurdských pracujících, jež je v Turecku zakázána. Nedovolíme, aby byla na východ od Eufratu vytvořena teroristická struktura. Zničíme ji. Krok za krokem vyčistíme kopec za kopcem. Dokončili jsme veškeré přípravy a naše plány jsou dány. V nejbližší době zahájíme rozsáhlou operaci proti kurdským ozbrojeným útvarům východně od Eufratu, prohlásil Erdogan, když vystupoval před parlamentní frakcí vládnoucí strany Spravedlnosti a rozvoje. Tak nevím, jestli si to mám vyložit tak, že právě toto bylo na setkání čtyřky v Istanbulu dohodnuto. Přečteme si další článek ze Sputnik News z dneška. Západní historici promluvili o nebezpečí občanské války v USA. Příští prezidentské volby mohou způsobit definitivní rozdělení americké společnosti a vyvolat novou občanskou válku v této zemi. Tento názor vyslovil britský profesor Harvardské univerzity a historik Niall Ferguson ve svém článku v listě The Sunday Times. Podle názoru vědce ve Spojených státech v poslední době sílí vnitřní rozpory a vyostřuje se v uvozovkách kulturní konflikt. V americkém segmentu internetu už dávno začala svérázná kulturní občanská válka a s blížícími se volbami do kongresu se rozněcuje stále více, podotýká Ferguson. Případy zasílání bomb významným politikům amerického prezidenta, jako jsou Barack Obama a Hillary Clintonová, dávají důvod dalším proroctvím o občanské válce v USA, soudí historik. Emily Velenová, kandidátka historických věd z Texaské univerzity, ve svém článku pro portál Task and Purpose, takže úkoly a záměry, také rozebírá nebezpečí občanské války v USA na základě metodiky novináře Jonathana Rendla, který svého času předpověděl začátek občanské války v Libanonu. Spojené státy a Libanon se samozřejmě od sebe liší z každého hlediska, píše Valenová. A nicméně fenomén občanské války nedělá žádný rozdíl mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi, podotýká historička. Valenová rozebírá situaci v USA pomocí Rendlovy metodologie a dospívá k závěru, že důvody ke znepokojení přece jen existují. Mezitím mezi Libanonem 1975 a USA 2018 jsou také určité schody, které Rendl nebral svého času v úvahu, podotýká vědkyně. Republikánská strana USA přitom připomíná libanonské konzervativní síly před občanskou válkou. Demokraté jsou stejně jako pokrokové libanonské strany v oné době dezorganizováni a decentralizováni, píše Valenová. No tak, ono je to spíš tak, že Trump má přeformátovat, má za úkol od globalistů přeformátovat Spojené státy, ale cílem je, aby tam k občanské válce nedošlo. Právě proto nyní ten útok pod falešnou vlajkou, tedy nejspíše to tak, kdy byly rozeslány ty v uvozovkách bomby představitelům onoho křídla, které se snaží úporně vyvolat mimo jiné i celosvětový konflikt. No a proto zřejmě také ten organizovaný nástup migrantů nebo imigrantů. Nicméně pan prezident Spojených států Donald Trump oznámil něco v tom smyslu, že bude jednat o tom, nebo že začnou jednání o tom, aby děti, které se narodí ve Spojených státech a budou to děti imigrantů, tak aby nedostávali automaticky občanství. Takže zatím všem těm výpadům čelí srdnatě a ačkoliv se zdá, že jedná neuváženě nebo ode zdi ke zdi, tak ale všechno je to pečlivě plánováno. Na Sputnik News ještě zůstaneme a přečteme si další článek z dnešního dne. Šojgu varoval před vážnými následky vystoupení USA ze smlouvy INF pro Evropu. Rozhodnutí USA vystoupit ze smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu bude mít pro Evropu vážné následky, prohlásil včera ruský ministr obrany Sergej Šojgu na schůzce se svým řeckým kolegou Panosem Kamenosem. Zdůraznil, že Evropa musí znát a chápat všechny následky rozmístění raket středního doletu na svém území. Zdá se, že ne všichni v Evropě chápou, že toto rozhodnutí bude mít vážné následky mimo jiné pro Evropu, přesněji řečeno pro Evropu v první řadě. A myslíme si, že by byla na místě širší diskuze o tomto rozhodnutí v rámci NATO a Evropské unie, řekl šéf obraného rezortu. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dříve oznámil, že nadcházející 11. listopadu v Paříži schůzka Vladimíra Putina a Donalda Trumpa je diktována především nutností srovnat si hodinky. Existuje i nadále velmi mnoho otázek týkajících se strategické stability, tím spíše v kontextu vyhlášeného záměru USA vystoupit ze smlouvy INF, řekl představitel Kremlu. Také se to dá chápat tak, že Donald Trump tím Rusku rozvázal ruce, aby mohli zbrojit, aby nebyli vázáni tou smlouvou, čímž by se jim teoreticky mohlo zlepšit postavení nebo vyhlídky na obranu. Nicméně je to všechno samozřejmě dvojsečné, ale poslechněte si, vážení přátelé, to jsou skutečně neuvěřitelné zprávy a neuvěřitelná drzost. Generální tajemník NATO obvinil Rusko z rozmisťování raket v Evropě. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že Rusko porušuje smlouvu INF, když rozmisťuje nové rakety v Evropě. Informuje o tom agentura Reuters. Podle něj ruská armáda v Evropě nasazuje rakety, které jsou schopné nést jadernou hlavici. Spojené státy v Evropě nevyužívají nové rakety, ale existují další ruské rakety schopné nést jadernou hlavici. Ty ohrožují smlouvu INF, uzavřel Stoltenberg. Další zpráva. Byly zveřejněny náklady USA na prosazování demokracie v uvozovkách v Rusku. Moskva disponuje fakty o zasahování do vnitřní politiky ze strany USA a ví, že ministerstvo zahraničí USA vynakládá 20 milionů dolarů ročně na prosazování demokracie v Rusku. V pořadu Rusko, Kreml, Putin to oznámil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Nemáme prostě jen nějaké podezření vůči jejich vztahům a vůči jejich zákonu, který se jmenuje Zákon o podpoře Ukrajiny, který byl přijatý v roce 2015. V souladu s tímto zákonem ministerstvu zahraničí USA není nabízeno, ale je nařízeno vynakládat 20 milionů dolarů na prosazování demokracie v Rusku, včetně financování ruských nevládních organizací vystupujících za v uvozovkách demokratizaci všech sfér života, uvedl Lavrov. Podle ruského ministra zahraničí byli američtí diplomaté nejednou zpozorováni na akcích opozice, v včetně nesystémové, se slogany výměny režimu a tak dále. Lavrov poznamenal, že jeho američtí kolegové se to snaží změnit ve vtip, ale na fakta o zasahování do vnitřní politiky Ruska Američané nereagují. V současnosti jsou prověřovány všechny organizace, které jsou financovány tímto zákonem, dodal Lavrov. V říjnu poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton uvedl, čemu by se ruské úřady měly ve své politice věnovat. Podle něj Rusko nemá zasahovat do cizích voleb, mělo by opustit Krym a Donbas a také by mělo přestat s používáním nezákonných chemických zbraní proti ruským emigrantům na západě. Přátelé, to je všechno výsměch těch takzvaných elit. Naprostý výsměch. A lidé pořád nic. Ještě jeden článek ze Sputnik News ze včerejška. Dolar není potřeba. Jakou měnu si vybere Rusko? Ruský biznis postupně přechází na platební styky v národních měnách. Jednou z nich je euro, na jehož podíl připadá 40% zahraničního obratu Ruské federace. Na straně druhé je yuan, který aktivně propaguje Čína na pozadí obchodních válek se Spojenými státy. Podle odborníků může ruský obchod klidně uzavírat nové smlouvy v měně Evropské unie, ale půjčky v americké měně stále brání plné dedolarizaci. Euro se klidně může stát hlavní měnou pro platby v zahraničně obchodní činnosti Ruska. K takovému závěru se přiklání většina odborníků dotazovaných portálem gazeta.ru. A ačkoliv je příliš brzy na to, aby se mluvilo o masové dedolarizaci, došlo v tomto směru již k nějakému pokroku. Částečné platby v eurech provádí společnost Severstal. Ještě v září společnost Reuters s odkazem na tradery informovala, že Surgutneftegaz vyjednává se svými zákazníky o možnosti přechodu na euro. Experti podotýkají, že je zcela realistický přechod na platby v eurech za dodávky plynu do Evropské unie, protože jsou prováděny podle jasně stanovené cenové formule a dohody se uzavírají na dlouhou dobu. Zde však můžeme mluvit jen o nových smlouvách. S ropou je to obtížnější. Ta se obchoduje na burze v dolarech a firmy musí konvertovat kurz samostatně se všemi souvisejícími s tím náklady. Přitom například před několika lety společnost Gazproměvť se svými klienty z EU odsouhlasila možnost přechodu na platby v eurech. V Evropě také hovořili o možnosti přechodu na nákup íránské ropy v eurech, aby mimo jiné obešly americké sankce proti Teheránu a jeho energetickým zdrojům. Ve společnosti Sjednocená letecká korporace OAK portálu dříve uvedli, že se stále více sází na rubl v těch vztazích, kde společnost sama provádí platby se zahraničními zákazníky, ruské banky nastolí přímé vztahy s centrálními bankami a velkými bankami zemí kupujících. Rosatom také poznamenává, že část smluvních závazků uzavírá v eurech. Hráči cestovního ruchu také postupně přechází na euro. Měsíční objem ruského vývozu činí asi 40 miliard dolarů, dovoz přibližně 20 miliard dolarů. Asi 40% tohoto objemu připadá na zahraniční obchod se zeměmi Evropské unie. Některý už probíhá v eurech. Země SNS tvoří dalších 12%. Přechod na euro s těmito státy proběhne bez otřesů. Kromě toho velcí hráči s velkým podílem exportních tržeb již zahájili proces přechodu na platby v eurech, a to i u amerických zákazníků. Podle odborníka Mezinárodního finančního centra Vladimíra Rožankovského je nyní nejpravděpodobnější vzdání se dolaru v obchodě s některými sousedními zeměmi, jako jsou Bělorusko, Kazachstán a Kyrgyzstán. Také Turecko vypadá jako zcela připravené na přechod na místní měny. Nedávno ministerstvo financí Indie oznámilo, že se zabývá možností plateb v rupiích v obchodu s Ruskem, Venezuelou, Íránem a dalšími vývozci ropy. Nové Dillí a Moskva se již dohodly na platbách v národních měnách, včetně plateb za dodávky vojenské techniky. Za účelem změny měny pro platební styk je zapotřebí za prvé minimálně souhlas obou stran zahraničně ekonomické činnosti, vývozce a dovozce, stabilní, jinak silné fluktuace směnných kurzů způsobí ekonomické ztráty subjektů zahraničního obchodu. Nejblíže je tomu Čína, která má značné rezervy pro neustálou činnost centrální banky pro udržování stabilního směnného kurzu. Jiné měny s výjimkou eura a švýcarského franku dosud nemají srovnatelné možnosti. Dříve Rusko informovalo o své připravenosti k přechodu do většího objemu vzájemných plateb v juanech. Biznis na Dálném východě konstatuje, že tento proces probíhá docela aktivně. Čína zahájila obchod s ropnými futures v čínské měně a nedávno uskutečnila v juanech transakce s ruskou skupinou Alroza. Světový obchod se vyvinul tak, že se v současné době přibližně 80% mezinárodních plateb uskutečňuje v dolarech a většina z nich je napojena na dlouhodobé smlouvy. Jejich jednostranná revize bude nevyhnutelně vést k obrovským ztrátám peněz a reputačním ztrátám. Ruský biznis není připraven k těmto krokům, konstatuje Sergej Katyrin, předseda obchodně průmyslové komory Ruské federace. Kromě toho největší země s kladnou obchodní bilancí mají svá aktiva, včetně zlatých a devizových rezerv, především v dolarech. Ještě existuje další důležitý faktor. Obrovský podíl firemního dluhu v ruských společnostech je nominován v dolarech. Z tohoto důvodu přechod v mezinárodních platbách na regionální měny přivede podniky ke ztrátám při zpětném převodu do dolarů na burzách pro úhradu svých mezinárodních závazků, i když samozřejmě z dlouhodobého hlediska je zapotřebí usilovat o přechod k národním měnám při platebním styku, zdůrazňuje Katyrin. Jinými slovy, dedolarizace je v plném proudu. Co to přinese a jak dlouho to bude trvat, na to si počkáme, ale rozhodně nic pozitivního pro obyčejného člověka a občana. A k tomu si ještě přidáme tuto zprávu. Česká národní banka ve čtvrtek zvýší sazby, po čtvrté v řadě. Růst HDP v eurozóně zůstal ve třetím čtvrtletí stabilní. Tamní míra nezaměstnanosti v září mírně poklesla, daří se i na americkém trhu práce. Počáteční statistika ukáže, že počet nových pracovních míst mimo zemědělský sektor se v říjnu opět vrátil k dlouhodobému trendu. Dynamika hodinových výdělků byla nejvyšší za posledních 10 let. V České republice bude trh sledovat čtvrteční zasedání ČNB, na kterém dojde ke čtvrtému zvyšování úrokových sazeb v řadě. Přestože česká ekonomika zpomaluje, inflační tlaky v ekonomice sílí. Růst mest je rychlejší, než jsme předpokládali, přičemž koruna zůstává na slabých úrovních. ČNB tedy nic nebrání, aby potvrdila svou pověst, nejvíce je střábí banky v Evropě. Zase Česká národní banka jedná přímo proti našemu lidu. A ještě jedna zpráva ze včerejška. Čas váš nový byt prodat? Erik Best. Sofistikovaní investoři se už měsíce, ne-li roky, připravují na příští finanční krizi a až přijde, nezaváhají. Podle nedávné zprávy nedělá Petr Kellner z PFF nic jiného, než se na krizi připravuje, než že se na krizi připravuje. Od poslední krize hodnota jeho majetku vzrostla o 158% na 15,5 miliardy dolarů. Takže by se dalo říct, že už má za sebou v této oblasti prokazatelné úspěchy. Nepochybně se řídí radou guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Musíme ale vnímat, že žijeme v období plném nejistot. Každý se musí na své úrovni snažit minimalizovat rizika. Pro Kellnera to může znamenat navyšování dluhů, takže až přijdou problémy, banku bude mít v hrsti on, jak praví staré finanční pořekadlo, které zní, dlužíte-li bance málo, má v hrsti ona vás, dlužíte-li bance mnoho, máte v hrsti vy ji. Pro obyčejné smrtelníky je vhodná strategie možná opačná, snížit zadlužení tak, aby banka neměla v hrsti je. Pokud nemáte k dispozici tým, který vám připravuje tabulky, můžete alespoň vytáhnout kalkulačku a udělat si odhad, co by krize znamenala pro vaše hypotéční splátky. No tak to je rada sice hezká, ale pokud k té krizi dojde, jakože dojde dříve nebo později a lidé nebudou mít na splácení úvěrů, tak pochopitelně o svůj majetek budou velice rychle přicházet. Nemovitosti jejich budou prodávány pod cenou a strašlivě na to ti lidé doplatí. Rozhodně nechci strašit, ale bohužel taková je realita. Teď zabrousíme na zvědavce ve zkratce. Včera vyšel tento článek nebo krátká zpráva. Ghanian italskému studentovi: bílá svině, když mě uvidíš, uhneš mi z cesty. Mladý Ghanian napadl italského studenta ze střední školy. Student nastupoval do autobusu a ve dveřích se zastavil a vyklonil, aby viděl, zda nastupuje jeho kamarád. Cirka stejně starého Ghaniana, který nastupoval za ním, to rozčílilo a zařval. Bílá svině, když mě uvidíš, uhneš mi z cesty. Vytáhl studenta ven z autobusu, hodil ho na zem, tloukl ho do tváře a kopal ho. Nic jsem neudělal, bránil se student. Ghanian si nad ležícím zbytým studentem povolil pásek a spustil kalhoty. Příště dostaneš tohle a přiveď mi tvou matku, aby mi posloužila. Policie celou věc vyšetřuje. Na Ghaniana má prý více stížností. Článek vyšel na www.iljornale.it a já se ptám, kde byli ostatní lidé, to tam nikdo jiný než ten student a ten Ghanian nebyl. Mimochodem, asi jste zaznamenali dnes na novinkách zprávu o tom, že asi před dvěma měsíci, někdy v srpnu, byla turistka v Praze znásilněna, byla tam uveřejněna fotka toho násilníka, který tedy vůbec nevypadal jako rodilý Čech ani Evropan. A co tedy je zajímavé v souvislosti s tím, je především to, že policie požádala o pomoc veřejnost až po třech měsících. Už se nám to tady bohužel také množí. Další zpráva. 19-letý makedonský imigrant nesl v batohu hlavu své babičky. Švýcarsko. Sousedé vzburcovali policii a ta našla v bytě, ve kterém bydlel 19-letý makedonský migrant s italským občanstvím, tělo ženy bez hlavy. Migrant byl zatčen na letišti v Cirichu. V batohu nesl hlavu své makedonské babičky, která přijela do Švýcarska jako turistka navštívit svého vnuka. No, to jsou skutečně úžasné rodinné vztahy. Zpráva je převzata ze serveru blik.ch. Islámský gang, který znásilňoval britské nezletilé dívky, dostal za 150 trestných činů proti 15 dívkám 221 let odnětí svobody. Británie. Odsouzený gang, který v Británii znásilňoval nezletilé dívky, tvořilo cirka 20 mužů, většinou pákistánského původu. Tito muži byli odsouzeni za to, že se v letech 2004 až 2011 dopouštěli únosů, obchodu s lidmi, sexuálního zneužívání a desítek znásilnění bílých britských dívek, z nichž nejmladší bylo sotva 11 let. Britské úřady i policie nad tím zavíraly oči. Gang byl souzen ve třech soudních procesech za celkem 150 trestných činů proti 15 dívkám a byl odsouzen k trestům odnětí svobody v celkovém součtu 221 let. Soudy probíhaly s přísným embargem na uveřejnění podrobností. Tommy Robinson, který o nich informoval, byl za pohrdání příkazem soudu uvězněn. Freiburg. Cirka 15 migrantů znásilňovalo nadrogovanou 18-letou Němku. Německo. 14. října ve Freiburgu znásilnilo cirka 15 migrantů 18-letou nadrogovanou Němku. Dívka v noci navštívila Hans Bunte Areál / Velvet Club a dostala tam od neznámého muže podezřelý nápoj. Okolo půlnoci opustila s tímto mužem diskotéku, v nedalekém křoví pak následoval první sexuální útok. Mužem, který první znásilnil bezmocnou zdrogovanou Němku, byl 21-letý Syřan, který žil v Německu od roku 2014. Po útoku nechal ženu ve křoví a informoval o všem své přátele v nočním klubu. Pomoc však pro ženu nehledal. Podle jeho výpovědi pak dívku brutálně znásilnilo dalších 7 mužů. Policie však odhaduje počet útoků na 15. Syřan zaútočil první a pak zavolal přátele na uprchlickou párty. Martýrium pro dívku trvalo 4 hodiny. Nemohla se po droze hýbat ani volat o pomoc. 8 podezřelých již bylo zatčeno. 7 Syřanů a 1 s německým pasem. Všichni již byli v minulosti zadrženi pro jiné zločiny. Vyšetřování pokračuje. Já už takové zprávy, vážení přátelé, raději ani nečtu, protože to je každý den něco. Ale toto je tak závažné, že jsem si říkala, že alespoň krátkou zmínku bych asi udělat měla. Další zpráva. Orbán. Vytvoření evropské pohraniční kontroly a evropské imigrační agentury je neakceptovatelné. Mluvčí maďarské vlády Zoltán Kováč odmítl návrh na vytvoření evropské pohraniční stráže, která by kontrolovala evropské vnější hranice, a na vytvoření imigrační agentury. Označil je za neakceptovatelné. Kováč trvá na tom, že stát nemůže existovat bez státních hranic a tvrdí, že by evropská centralizace pohraničních kontrol poškodila suverenitu unijních států. Podle Kováče nesmí vůdci Evropské unie zbavovat jednotlivé státy práva rozhodnout se, zda přijmou migranty nebo ne. Takové iniciativy navržené bruselskými byrokraty jsou zaměřeny na zavedení trvalých systémů pro distribuci migrantů v členských státech. Tyto systémy by nebyly podle Maďarska nutné, pokud by Evropská unie byla schopná ochránit své vnější hranice. Zdrojem článku je dailynewshungary.com. Na balkánské trase čeká cirka 70 tisíc migrantů a Evropská unie tam již na hranice dosazuje promigrační Frontex. Několik stovek ilegálních migrantů, především arabských muslimů, se u Biháče prorvalo přes chorvatskou pohraniční službu z Bosny do Chorvatska. Jaká náhoda, že migranti proudí přes muslimskou Albánii a Bosnu? Jaká náhoda, že nedávno Chorvatsko odmítlo s Evropskou unií podepsat dohodu o spolupráci s Frontexem při ostraze svých hranic. Tuto dohodu naopak podepsala Albánie, Makedonie a Srbsko. Albánie i Makedonie sousedí přímo s Řeckem. Albánie má navíc rozsáhlé pobřeží. Migrantům se tak otevřela cesta k maďarské hranici a přes Bosnu k chorvatské hranici. Evropská unie se snaží, aby se balkánské hranice staly pro migranty prostupnými, když cestu přes Středozemní moře Itálie prakticky uzavřela. V návaznosti na incident Maďarsko oznámilo, že posílí ochranu jižních hranic s tím, že na balkánské trase čeká cca 70 tisíc migrantů na vstup do západní Evropy. Lajos Kossa, předseda parlamentního výboru pro obranu a policii, řekl novinářům: to, co se stalo v Bihači, zde nemůžeme dovolit. Bihač je opakováním střetů v Reške na maďarsko-srbských hranicích v roce 2015. Dodal, že neziskové organizace financované v nemalé míře Sorosem organizují nelegální migraci a připravili cestu pro nelegální vstup migrantů do EU na bosensko-chorvatských hranicích. I tento článek je převzatý z dailynewshungary.com. Vážení přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost a předávám slovo do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět v 21 hodin 30 minut. Hezký večer.